أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ndiye sana anasema, leo pia nitaeleza kuhusu sheria mbalimbali maandiko niliyo nayo kabla ya ushindi wa Makka. Kuna habari zake zinazopatikana katika historia, ni maelezo mafupi, na kisha nitaeleza mada nyingine. Sheria Abu Qatada, habari yake inapatikana katika historia. Sheria Abu Qatada Ansari iliyoelekea Khizra. Sheria hii ilitokea Shaban Hijriya 8. Amiri wa sheria hii alikuwa Abu Qatada. Khazra ilikuwa ikipatikana kaskazini mashariki ya Madina katika ardhi ya Banu Mahrab. Pia ilikuwa inakubaliwa kama eneo la Tihama ambalo ni katika Najd. Tawi moja la Banu Ghatfan walikuwa wakiishi hapo. Banu Ghatfan kazi yao ilikuwa ni kuipinga Islam, na walikuwa hawaachi nafasi yoyote ya kuwapatia Waislamu mazara. Banu Ghatfan walikuwa wakiishi katika maeneo ya Najd, yani Khazra, walikuwa wakiendelea kusambaza shari dhidi ya utawala wa Madina. Imesimuliwa na Abdullah bin Abi Hazraj Aslami ya kwamba, mimi nilimua binti wa Hazrat Suraka bin Harisa. Suraka bin Harisa alikuwa ameuawa shahidi katika vita ya Badr. Chochote nilichopata katika dunia daraja hii nilikuwa naipenda zaidi kuliko vitu vyote. Mimi nikapanga mahari yake dirhamu 200, na sikuwa na chochote ambacho ningempatia. Nikajisemea, Allah na mtume wake watanifanya kulipa mahari hii. Mimi nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na nikaongea naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umepanga mahari kiasi gani? Nikasema, e mtume wa Allah, nimepanga dirhamu 200, na nisaidie kulipa mahari hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, saizi sina kitu ili nikusaidie, lakini nia yangu ni ya kwamba nitamtuma Abu Qatada pamoja na watu kadhaa kwenda kwenye sheria moja. Je, unataka kuenda katika safari hiyo? Nina imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atakujalia mahari ya mkeo kama ghanima. Nikasema kwamba sawa. Kisha tukatoka. Sisi tulikuwa watu 16. Abu Qatada alikuwa amiri wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupeleka upande wa Najd kuelekea kabila Ghatfan, na mtume akasema kwamba mutembee usiku na mchana mujifiche na muwashambulie ghafla, na msiwa uwe kina mama na watoto. Kisha tukatoka hadi tukafika upande mmoja wa Ghatfan. Giza lilipotawala, Abu Qatada akatoa hutuba na akatusihi kumwogopa Mwenyezi Mungu, na akapanga jozi ya watu wawili wawili, na akasema ya kwamba kila mtu asijitenge na mwenzake hadi auawe shahidi au aje kunipa habari yake, na mtu asije kwangu ya kwamba nikimuuliza kuhusu mwenzake yeye aseme kwamba hana habari yake. lazima mukae kwa pamoja, na nikitamka takbira nini pia mutamke takbira, na nikiwawamia maadui nini pia muwashambulie, na msiende mbali katika kuwasaka maadui, msiende mbali kama maadui wanakimbia, muache wakimbie. Hivyo tukawazingira watu walioko huko. Hata Bukatata akatoa upanga kutoka kifuniko chake na akatamka takbira, na sisi pia tukatamka takbira, na tukatoa nje panga zetu, na sisi tukawashambulia watu wa huko. Anasema kwamba nikaona ghafla mtu mmoja mrefu katika jeshi lao ambaye alikuwa anatembea polepole na kusema kwamba, e Muislamu, njoo upande wa janna. Alikuwa kafiri na alikuwa anatamka maneno haya kama kufanya istihzai kwamba mnataka pepo, njoni niwapatieni pepo. Akitamka neno la janna alikuwa anatukejeli. Nikajua kwamba yeye atageuka na atakuja kwangu. Nikaenda nyuma yake. Mwenzangu akaniambia, usiende mbali, amiri wetu ametukataza kwenda nyuma ya maadui. Kwa vyote vile, anasema kwamba nikaenda kumkuta yeye na nikamrushia mshale kwa kulenga mgongo wake ulio uchi. Ye akasema tena, e Muislamu, karibia kupata janna. Akatamka tena maneno hayo kwa istihzai. Nikamrushia tena mshale na nikamua. Nikachukua upanga wake. Rafiki yangu alikuwa ananiita, ulikuwa umekwenda wapi? Wallahi, nilienda kwa Abu Qatada na yeye akaniuliza kuhusu wewe. Mimi nikamwambia, nikamuuliza kwamba, je, amiri alikuuliza kuhusu mimi? Akasema ndio. Na yeye alikuwa anakasirika juu yangu na juu yako. Yeye akaniambia ya kwamba Waislamu wamekusanya mali za ghanima na wamewaua watu wao wakubwa. Hivyo mimi nikaja kwa Abu Qatada. Yeye akanilaumu. Nikasema kwamba nimemua mtu moja ambaye swala lake lilikuwa hivi, na alikuwa anasema maneno haya. Kisha tukasukuma wanyama na kuwabebesha kina mama. Panga zetu zilikuwa zikininginia pamoja na matandiko. Asubuhi ilipotokea, matone yalikuwa yakidondoka kutoka ngamia yangu. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaona nyuma mara kwa mara kama swala na alikuwa analia, nikamuuliza, unaona nini? Akasema, wallahi, mimi namuona mtu mmoja kama angekuwa hai angetusalimisha kutoka nini. Ikaingia moyoni kwangu kwamba labda ni mtu yule ambaye nimemua tayari, na huu ni upanga wake ambao unaninginia na tandiko. Mama huyu akasema, wallahi, hiki ni kifuniko cha upanga wake. Ye alikuwa na kifuniko cha upanga wake. Hebu jaribu kuingiza ndani yake kama wewe ni mkweli. Nikaingiza upanga ndani ya kifuniko ambao ukakaa sawa. Hapo mama huyu akaanza kulia. Kisha sisi tukaja kwa Mtume salasam na ngamia na mbuzi. Sawa ni riwaya moja, katika safari ile maswahaba walikaa nje ya Madina mausiku 15 na wakaleta ngamia 200, mbuzi 1000 na wafungu wa wingi. Sehemu ya 5 ikatolewa na kila sahaba akapata ngamia 12. Ngamia moja akafanywa kuwa sawa na mbuzi 10. Sawa na riwaya nyingine, katika sharia hii Waislamu walipata ngamia 200, mbuzi 2000 na wafungwa wengi. Kisha kuna sharia nyingine, sharia Abu Qatada, iliyotokea kwenda bonde la Izm. Sharia hii ilitokea Ramadhan Hijria 8 sawa na Januari 630 Iswia. Izm ni bonde moja katika maeneo ya mashariki ya Najd na ina umbali wa maili 36 kutoka Madina, ambapo Banu Ashjar tawi moja la Ghatfan walikuwa wakiishi. Sababu ya kutokea kwa sharia hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamua kwenda Makka kwa ajili ya ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Abu Qatada kuelekea bonde la Izm, ambalo ni upande wa mashariki kutoka Madina, ilhali Makka ni upande wa kusini, ili watu waelewe ya kwamba safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitakuwa upande wa Makka bali itakuwa upande wa Izm. Sawa na riwaya moja, kiongozi wa sharia hii alikuwa Abdullah bin Abi Hazar. Masuhaba wanane walikuwa pamoja na Abu Qatada, na mmoja wao alikuwa Mahalam bin Jassama Lisi. Hata Abdullah bin Hazar anaeleza ya kwamba tulipofika bonde la Izm, Amir bin Azbat Ashi akapita karibu nasi. Yeye akaja na akawasalimia kwa njia ya Kiislamu mtu huyo. Hapo Waislamu wakajizuia kumpiga, kwani yeye alikuwa amewasalimia kwa njia ya Kiislamu na hayo ni mafundisho ya Islam. Hatu Muhalem alikuwa na ugomwi na mtu huyo, hivyo yeye akamshambulia na akamua na akachukua mali yake na ngamia yake. Maswahaba hawakukutana na watu wote min ghairi ya huyu, kwani walikuwa wametumwa ili kubadilisha mawazo ya washirikina, na maswahaba wakarejea. Katika safari hiyo hiyo wakapata taarifa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekea Makka. Hivi wao pia wakaelekea huko huko. Hadi njiani wakaenda kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawa walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamsimulia tukio zima la mtu huyo ambaye walikuwa wamemua. Imeandikwa ya kwamba kwenye kitabu hicho cha historia kwamba aya ilishuka ya kuwa ya ayyuhallazina amanu iza zurabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaghuna عرض الحياة الدنيا فإند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يعني إني مليو آميني مدكا پو سفيري كتكا نجيا يا الله باسي پل لزيني سوا سوا wala msimwambie yule anayewatoleni salamu ya kwamba wewe si muumini, mnataka mafao ya dunia hii hali Allah anayo mali nyingi. Hivi ndivyo mlikuwa zamani, lakini Allah amewafanyeni hisani, basi chunguzeni sawa sawa. Hakika Allah anazo habari za mnayoyatenda, yani mmekatazwa kuhusu hili. Mtu akiwasalimieni msipigane naye, msimue au msimpe azabu yoyote. Vita hii kama ilivyoelezwa ilitokea hijria 8, lakini aya hii ni ya sura An-Nisa na riwaya hii imeandikwa katika Sirat Ibn Kathir. Na kuhusu sura An-Nisa, asilimia kubwa wameafiki ya kwamba sura hii ilikuwa imeshuka mwaka wa 3 na 5 wa hijria. Inawezekana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu tukio hili atakuwa amesoma aya hii ya sura An-Nisa na atakuwa ameonyesha hisia zake za kutokupenda. Kwa vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kufanya hivyo. Sasa siku za usoni inshallah nitaanza kueleza ushindi wa Makka. Wakati huu sasa nitamzungumzia ulama mmoja mkubwa, mtumishi wa jumuiya asiye na mfano wake na mwenye kujitolea sana kwa ukhalifa, ambaye siku chache zilizopita alifariki dunia. Vivyo hivyo mwanajumuiya mwingine mwenye ikhlasi ambaye siku hizi alikuwa gerezani alifariki dunia huko huko, na kwa mujibu wa mashuhuda yaliyopatikana daraja yake ni ya daraja ya shahidi. Marehemu wa kwanza ni Mheshimiwa Sayyid Mir Mahmud Ahmad Nasir Sahib, ambaye alikuwa mwana wa Sayyid Mir Muhammad Ishaq Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Siku za nyuma katika umri wa miaka 96 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mpwa wa Amma Jan Nusrat Jahan Begum Sahiba, na alikuwa mwana mkwe wa Musleh Maud na Maryam Siddiqa Sahiba. Na kama nilivyoeleza, alikuwa mwana wa Hatmir Muhammad Ishaq Sahib, jina la mama yake lilikuwa Saleha Begum. Alikuwa mjukuu wa Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib. Hata jina la mama yake pia lilikuwa Saleha, ambaye alikuwa binti wa Hatpir Manzur Muhammad Sahib, ambaye alikuwa mwana wa Sufi Ahmad Jan Sahib Ludhiana. Sayyid Mahmud Ahmad Sahib alisoma masomo ya awali kutoka Qadian, kisha akafanya BA kutoka chuo cha Punjab. Machi 1944, siku alipofariki baba yake, alijitolea maisha yake wakfu. Mwana wake mpendwa Muhammad Ahmad ameniandikia ya kwamba Machi 17 baba yangu alikuwa anasema kwamba ni siku yenye umuhimu mkubwa. Yeye akamuuliza kwamba sababu yake ni ipi. Yeye akasema kwamba siku ile baba yangu alikuwa amefariki dunia. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa amepitisha siku nzima katika nyumba yetu, bali hata sala pia alikuwa ameswalisha huko huko, na alikuwa ametoa hutuba fupi. Na katika hutuba ile alikuwa ameeleza huduma mbalimbali za Mir Sahib za kuitumikia dini, na alikuwa amezungumzia roho na ikhlasi ya wakfu wake. Mir Mahmud Ahmad Sahib anasema kwamba kwa kusikia hutuba yake nikasimama na nikasema kwa huzur kwamba huzur, mimi natoa maisha yangu wakfu. Hapo Hazrat Musleh Maud aka radhiyallahu ta'ala anhu akashikwa na hisia za ajabu na akamsifu sana. Wakati ule umri wa Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib ulikuwa ni miaka 14, na kisha akatimiza ahadi ile ambayo mifano yake inapatikana kwa nadra sana. Huduma zake za kijamaati ni kama hivi: 1954 hadi 1957 alikuwa hapa Uingereza na alifanya kazi kama mbashiri, na katika zama ile ile kwa amri ya Hazrat Musleh Maud alisoma katika Oriental School of Oriental African Studies pamoja na Khalifa Al-Msi wa Indi rahimahullah ta'ala. Wote walikuwa wakisoma kwa pamoja. Kwa muda akatoa huduma kama katibu wa London Mission. Kutoka 57 hadi 59 akabaki katika wakala diwan kama mbashiri wa ziada. Kisha mwaka wa 60, yani 1960, akateuliwa mwalimu wa jamia, na hadi 78 akatoa huduma hiyo. Kuanzia 78 hadi 82 akawa mbashiri wa Marekani. Kutoka 82 hadi 86 akatoa huduma kama mbashiri wa Hispania. Kutoka 86 hadi 89 akafanya kazi kama wakili tasnif. Kutoka 86 hadi 2010 akatoa huduma kama principal jamia Ahmadiyya Rabwa. Katika muda huo kuanzia 94 hadi Julai 2001 akawa wakili tarim. Vile vile alikuwa in charge ya idara ya tahqiqi, alikuwa in charge ya idara inayofanya tahqiqi juu ya tukio la msalaba. Mwaka 2005 Nur Foundation ilipopatikana, yeye akateuliwa kuwa sadr yake, na hadi kifo chake alikuwa na wazifa huo. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu Juni 3, 1962 alimteua mjumbe wa majlisi ifta, na hadi Novemba 1972 akaendelea kuwa mjumbe wake. Kisha baadaye Desemba 1989 Khalifa Msi Rabi rahimahullah ta'ala akamteua tena kama mjumbe wa majlisi ifta, na akaendelea na wazifa huo hadi kifo chake. Katika tanzim ya Khuda Mola Ahmadiyya alipata bahati ya kuitumikia tanzim kama muhtamim na naib sadr. Katika uwanja wa elimu alitoa huduma kubwa sana. Tafsiri ya Qur'ani tukufu ambayo imefanywa na Khalifa Msi Rabi rahimahullah ta'ala, katika kuitayarisha tafsiri hii alitoa mchango mkubwa, jambo ambalo Khalifa Msi Rabi ameliongelea na amewashukuru wasaidizi wake wa Rabwa ambao walikuwa kina Sufi Bishayat Rahman Sahib, Maulana Abul Munir Nurul Haq Sahib, Sayyid Abdul Hayy Sahib, Maulana Dost Muhammad Shahid Sahib, Jamil Marfiq Sahib na kazalik. Katika maelezo yake Khalifa Msi wa inne alieleza kwamba Mir Mahmud Ahmad Sahib pia alikuwepo katika timu hii, na kwa fadhili ya Allah watu hawa wameendelea kunisaidia. Na kisha huzur akawashukuru wote. Baada ya kutafsiri vitabu vyote vya siha sita kwa Kiurdu tafsiri ya Musnad Ahmad bin Hanbal ilikuwa inaendelea, vivyo hivyo maelezo ya Sahih Muslim pia yalikuwa yanaendelea kuandikwa. Pia alifasirisha maelezo ya Tirmidhi. Kuhusu Biblia aliandika makala nyingi ambazo zilipigwa chapa katika majarida na magazeti mbalimbali. Aliandika maelezo ya kitabu cha kumbukumbu za Taurati. Vivyo hivyo kuhusu sanda ya Yesu, marhame Isa, dawa iliyotengenezwa kwa ajili ya majeraha ya Isa na hijra yake, alifanya kazi kubwa sana yenye tahakik. Vitabu vyake vilivyopigwa chapa na vingine ambavyo bado havijapigwa chapa ni kama hivi: Sira ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, Kana khuluquhu al-Qur'an. Kuna sehemu tatu: Maongezi matamu ya Nabii wetu mpendwa sallallahu alaihi wasallam. Kuna kijitabu siku 365 baada ya swala darsa za kila siku. Kisha kuna kitabu kutoka Palestina hadi Kashmir. Sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa maandiko ya Masih Maud. Alikuwa amekusanya maelezo baada hayajapigwa chapa. Alichagua baadhi ya vichwa vya habari kutoka Sahih Bukhari kwa ajili ya maelezi. Vivyo hivyo, safari moja papa aliyepita alipouliza swali moja, yeye akatoa jibu lake. Wakati wa kuweka jiwe la msingi la msikiti wa Bisharat Hispania, jiwe ambalo Khalifa Masih Thalith alikuwa amefanya maombi juu yake, Mir Sahib alikuwa amebeba jiwe lile. Pia wakati wa kufungua rasmi msikiti huo wa Bisharat, yeye na mkewe walipata nafasi ya kutoa huduma mbalimbali, na Khalifa Masih wa inni rahmatullahi ta'ala alieleza habari zao. Mwaka 1955 wakati wa jalsa salana, Khalifa Masih Thani alitangaza ndoa nane, na katika ndoa hizi moja ilikuwa ni ya Amir Mahmud Ahmad Sahib, ambayo Khalifa Masih Thani alitangaza pamoja na binti yake Ahmadul Mateen Sahiba. Na katika hutuba ile Khalifa Masih Thani alisema kwamba kikawaida ndoa zinatangazwa tarehe 29 Desemba, lakini katika ndoa hizi kuna mambo tofauti. Moja, ndoa moja ni ya binti yangu Ahmadul Mateen, ambaye anaolewa na Sayyid Mir Mahmud Ahmad, mwana wa Mir Muhammad Ishaq Sahib. Kisha akaeleza maelezo yake kwamba wakati huu Mahmud Ahmad anasoma London katika BA, na Mungu akijalia na kwa kheri, mwakani katika mwezi wa Mei ye atarejea. Kisha alisema ya kwamba watoto wangu watatu, Mahmud Ahmad ambaye ni mwanamkwe, akataja majina yao: Mahmud Ahmad ambaye ni mwanamkwe, Daud Ahmad ambaye ni mwanamkwe, Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib, na Tahir Ahmad ambaye ni mwana wa Umme Tahir. Alizungumzia Khalifa Masih wa inne, nimewacha huko ili wapate masomo na siku za usoni waitumikie silsila, nimewasihi wapate umahiri katika lugha ya Kiingereza. Kisha alisema kwamba wakisoma vizuri Kiingereza, na kwa kuwa wote watatu wameshasoma Maulvi Fazl na masomo yao ya Kiarabu pia ni mazuri sana, hivyo wakisoma Kiingereza vizuri, hapo tafsiri ya Qur'an tukufu na vitabu vya Hazrat Masih Maud alayhi wasallam wakifasiri katika Kiingereza, wanaweza kutoa msaada katika ishaat ya silsila. Kisha alisema hata review of religion pia inahitaji kwamba mhariri wake awe msomi sana, hivyo kwa ajili yake nimewaacha watoto wangu huko. Japo katika marazi haya na kwenye udhaifu huu wa kiuchumi, kuvumilia matumizi haya kwamba watoto watatu wasome huko, wanawake wawili na mwana mmoja, ni mushkil, lakini niliona kwamba mushkili ya jamaat ni kubwa kuliko mushkili yangu. Hata Muslim Maud daima alikuwa na fikra moja kwamba kwa ajili ya jamaat ajitolee kila kitu, hivyo akafanya hivyo, akajitolea mali yake na wakati wake na watoto wake. Mwaka 1982 Khalifa Masih Thalith alitangaza ndoa ya mwana wake mkubwa, na katika hutuba yake akieleza kuhusu Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib na kizazi cha Mir Muhammad Ishaq Sahib, alisema hivi: Mwenyezi Mungu alipokea maombi ya Hazmir Muhammad Ishaq sahib, na kwa kuona upendo wake kwa Allah, kwa kuona upendo wa Mir Muhammad Ishaq sahib, yani upendo wa Allah, Mwenyezi Mungu aliwajalia watoto wake wote watatu wajitole maisha wakfu. Wote watatu wanatofautiana kitabia, kama vile kila mtu anakuwa tofauti na mwenzake, lakini anasema kwamba mimi nimetafakari, kipo kitu kimoja ambacho kinapatikana kwa wote watatu, yani kile alichowapa Mungu. Mtu anatakiwa kurizika juu yake, bali anatakiwa kuwa na furaha juu yake. Alisema kwamba Sayyid Mir Daud Ahmad sahib alikuwa na tabia yake, lakini sifa hiyo ilikuwa ikipatikana kwake. Mir Masud Ahmad siku hizi tangu muda mrefu anaendelea kufanya kazi ya tabligh huko Denmark. Ana tabia yake, lakini sifa hiyo inapatikana kwake. Na mdogo wake Mir Mahmud Ahmad, ambaye nitatangaza ndoa ya mwana wake, ana tabia yake, lakini sifa hiyo inapatikana kwake, kwamba kuishi kwa furaha na jamaat ikiwapa kitu chochote, kukubali kwa furaha na kutokuleta ombi lolote. Anasema kwamba urisi huu wa baba yao umekuja katika kizazi kijacho. Mwenyezi Mungu amewajalia watoto wa mjomba wetu Mir Ishaq sahib fadhili kubwa. Ndiyo sababu mifano hiyo imepatikana katika jamaat, na katika jamaat imepatikana nyuso hizi zenye shabashasha, ambao daima wakijifanya kuwa waja wa Mungu wenye kutoa shukurani zake na wakimhimidia Mungu, wanapitisha maisha yao, kisha akawaombea kwamba mfanye dua kwamba hata kizazi chao pia kiweze kupata sifa hizi. Alikuwa na shauku ya kutunga shairi vile vile. Alikuwa amehifadhi shairi ya Masih Maud na beti nyingi za Kalame Mahmud, na mwenyewe pia alikuwa anaandika shairi. Safari moja, wabashiri wanaotaka kuja jamia au wanatamani kuwa wabashiri aliwasihi nasaha moja, na akawapa mfumo wa maisha. Ni mfumo mzuri sana ambao wabashiri wanatakiwa kuzingatia, bali kila mtu anayetamani kuja jamia au ameshakuja anatakiwa kuzingatia. Jambo la kwanza aliandika ni kwamba kila siku akiamka asubuhi saa 9 na akitawaza, sawa na majira ya Pakistan, huo ni wakati wa tahajjud, wasali tahajjudi. Kila siku waende kuswali sala 5 miskitini kwa jamaa, na akawasihi wakazi wa Rabwa kwamba kwa uchache waswali sala 1 katika misikiti ya Mubarak, kisha kwa ajili ya irzaa ya Allah, kwa ajili ya mapenzi ya Mtume, kwa ajili ya mapenzi ya Masihi Maud, kwa ajili ya mapenzi ya ukhalifa, waombe dua. Kisha jambo la tano, wawe na tabia ya kusoma tasbihi, kumsalia Mtume na kufanya istighfar. Jambo la sita, kwamba wawe na tabia ya kumwandikia Khalifa Masih barua na kupata maombi yake. Saba, watekeleze wajibu wao kwa weledi na kwa uzuri. Nane, wawatumikie wazazi. Kama wanaishi mbali, basi wawakumbuke kwenye maombi yao. Tisa, wafanye juhudi ya kujifunza tafsiri ya Qur'an tukufu na maelezo yake. Kumi, wasome ruhani khazain angalau mara tatu. 11, wasome Al-Fazl kila siku na gazeti jingine lolote. Na kila siku wafanye kazi moja ya kuwatumikia wanadamu. Mwana wake Sayyid Ghulam Ahmad Farukh anaandika kuhusu baba yake. Naweka mbele yenu baadhi ya maandiko yake. Anasema kwamba baba yetu, namna alivyokuwa anampenda Mungu, hali yake ilikuwa inaonekana kutoka swala zake. Huzura amesema, hata mimi nimeona swala zake, namna alivyokuwa anaswali miskitini kwa unyenyekevu mkubwa. Swala zake za nyumbani hatujui hali yake, lakini nje pia hali ya swala yake ilikuwa ya ajabu kabisa. Alikuwa na uhusiano wa kipekee na Mungu ambao alikuwa hapendi kuudhihirisha kwa watu, lakini watu wanajua tu. Kwa mfano, ameandika kwamba ninapoona daftari ya baba, nilikuwa naona ameandika Allah kila siku. Nilipotafakari nikapata kujua kwamba alipokuwa akijaza wino kwenye kalamu yake, neno la kwanza alikuwa anaandika Allah, na alikuwa ameandika kwenye madaftari yake Allah, Allah, Allah. Katika miaka ya mwisho ya maisha yake alikuwa ameandika sentensi moja kwenye chumba chake, e mere Allah, ewe Mungu wangu, ti amo. Nikamuuliza maana yake, akasema ni neno la Kiitalia, maana yake ni kwamba I love you, yani ewe Allah, mimi nakupenda sana. Kisha aliandika shairi kwa kumsifu Mwenyezi Mungu, na aliandika kwamba niendelee kupata daima dawamu nafasi ya kukuona wewe na kuongea nawe. Katika siku za marazi, safari moja upasuaji wa appendix ulipofanywa, akapata kusikia sauti ya assalamu alaikum, yani wewe umepona. Falsafa ya ibada na sala zake ilikuwa imeunganishwa na Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuvitenganisha. Mara nyingi alieleza namna ya kufanya dua katika tahajudi. Alisema kwamba kwanza na msifu Mwenyezi Mungu. Siku moja aliniambia kwamba kila siku kwenye sala ya tahajudi nasoma shairi ya baba yangu mdogo Dr. Sayyid Mir Muhammad Ismail Sahib, na ubeti wake wa kwanza ndiyo huu kwamba wewe ni mpendwa wangu na wewe ni tiba ya marazi yangu ya moyo, na mimi nakupenda wewe tu. Na kisha alieleza namna ya kufanya dua katika sala tahajudi. Alisema kwamba baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafanya dua kwa ajili ya Masih Maud na kizazi chake, kwa ajili ya Makhalifa, kwa ajili ya Muslih Maud na kizazi chake. Kisha alisema kwamba naanza na babu yangu Mir Nasir Nawab Sahib, na kisha nakuja chini, na kisha nafanya dua kwa ajili ya binti, na kisha watoto wangu wa kiume. Njia ya kipekee na halisi ya kutimiza haki za wanadamu alikuwa anaona kwamba ni dua tu. Upendo kwa ukhalifa ulikuwa unaonekana katika matendo yake yote, lakini zaidi haya yote upendo wake ulikuwa ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anafanya juhudi ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yake yote. Mwana wake anasema kwamba safari moja kilichotokea ni kwamba alikuwa amekalia kiti ambacho hakuwa sawa, na nilikuwa nimekaa kwenye kiti kingine, nikasimama na nikaacha kiti kwa ajili yake, lakini hakukaa kwenye kiti kile, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza mtu kukaa juu ya kiti cha mwingine. Bila shaka wewe ni mwanangu, lakini hii ni kinyume cha suna ya Mtume kwamba mimi nikae kwenye kiti cha kingine, hivyo sitaka. Alikuwa anatangulia kuwasalimia wote siku ya Ijumaa, baada ya swala ya Ijumaa na baada ya swala ya alasiri alikuwa anafanya maombi, na alikuwa hapendi kwamba mtu aje kukutana naye, kwani Mtume amesema kwamba muda huu ni muda wa kupokelewa kwa maombi. Anasema kwamba sisi watoto wake tulikuwa tunajitahidi kwamba tusiende kwake kwenye muda huo. Siku alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alipofariki dunia, na siku alipozaliwa Masihi Maud na siku alipofariki dunia, alikuwa anatusihi kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma durud sharif, na mwenyewe pia mara nyingi alikuwa anasoma subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim, allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. Anasema safari moja nilienda Kadhian, akaniandikia dua hii kwamba uende kwenye kila chumba cha Darul Masih na usome dua hii kwa niaba yangu, na pia ufanye dua juu ya kaburi la Masih Maud alayhi salatu wassalam. 1990 kesi moja ilifunguliwa dhidi yake ambayo ilikuwa juu ya kutoa kwake hutuba kwenye majlisa shura. Kesi yenyewe ilikuwa ni 298C. Jaji alisema kwamba katika hutuba yako wewe umevunja heshima ya Mtume na maswahaba zake. Mir Sahib akatoa jibu mbele ya jaji kwa ushujaa, na akasema kwamba alisema kwamba mimi nilipata shida sana kwa kusikia habari hiyo, jambo hilo la jaji. Jaji aliposema kwamba Mir Mahmud Ahmad katika majadiliano ametumia maneno yenye kuvunja heshima ya Nabii Karim, na maswahaba. Hapo Mir Mahmud Ahmad akasema kwamba nituhuma juu yangu ni uongo kabisa, ni uongo kabisa. Mimi namheshimu Nabii Karim sultana maswahaba kwa moyo wangu wote, na nina imani juu ya utume wake, imani thabiti. Alisema mimi ni sayyid na tokana na kizazi chake, na natuma laana juu ya yule anayesema uongo. Akasema mbele ya jaji kwa ushujaa, katika siku za mwisho za marazi alikuwa anasoma sana maombi na durud sharif, na alikuwa anatamka maneno kwamba mimi ni mtumishi na mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anampenda sana Masihi Maud, na alikuwa na mfano wake. Mwana wake anasema nakumbuka 1989 wakati wa kusherehekea karne moja ya jamaati, Al-Fazal ilichukua interview kutoka baadhi ya viongozi wa jamaat. Ye alisema kwamba huu ni muujiza mkubwa wa Masih Maud, kwamba yeye amekuja kumuunganisha binadamu na Mwenyezi Mungu. Katika siku za marazi, saa nyingine alikuwa hawezi kwenda Kadhian, alikuwa anajiandaa, lakini katika muda wa mwisho alikuwa anasitisha mpango wake, lakini alikuwa na upendo mkubwa na Kadhian na kuhudhuria kwenye kaburi la Masih Maud, na kisha alikuwa anakwenda tu kwa kuvumilia shida. Kuhusu kusoma kwake, imeandikwa kwamba kila siku alikuwa anasoma kwa tukufu Bukhari, Ruhani, Khazain, na alikuwa akitusihi kufanya hivyo. Watu wakija kukutana naye, alikuwa anawasihi kusoma vitabu vya jamaat. 1990 kesi moja ilipofunguliwa dhidi yake, akaishi usiku moja chini ya hoteli. Nilienda kukutana naye, akasema nipatie ndoo moja na kikombe na Ibrahim Ahmadia. Mia Khurshid Ahmad alikuwa pamoja nami, akasema kwamba utawezaje kusoma kitabu kigumu katika joto kali la gerezani. Akasema kwamba si mushkil kwangu, nimeshasoma mara tano. Ni mahala padogo, siku za joto alipitisha usiku ule kwa shida sana, kwa kuwa alikuwa tabia latif sana. Hivyo kwa ajili yake shida hii ilikuwa ni kubwa, lakini hata wakati ule pia alikuwa na wasiwasi kuhusu kusoma kitabu cha Masih Maud. Elimu ya kidini kuhusu Islam, Uyahudi, Ukristo, alikuwa mahiri sana katika elimu hizi. Alikuwa mahiri katika elimu ya muwazana ya mazahab. Alikuwa anajua sana mambo ya kifiki. Daima alikuwa anasihi kwamba Qurani tukufu, suna ya mtume, hadithi sahihi, na kisha hat Masih Maud na makhalifa zake mupate muongozo kutoka vitu hivi. Elimu ya kidunia, haswa elimu ya sayansi, kusoma historia, na pia alikuwa na shauku ya kusoma vitabu kuhusu hiking. Alikuwa amesoma shairi katika lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiurdu vile vile, na alikuwa anakumbuka beti nyingi sana. Juu ya iPad yake alikuwa anasikiliza shairi zao. Alikuwa na shauku ya kujifunza lugha mbalimbali, na alikuwa mahiri katika lugha ya Kiurdu, Kiarabu, Kiingereza, Kihispania, Kiitalian na Kiibrania. Alikuwa anaangalia vipindi vya Italia katika kwenye televisheni na iPad. Sababu yake moja ilikuwa ndio hii, kwamba katika zama Franz Muslim Maud alikuwa amemwambia ajifunze lugha ya Kiitalia, na alikuwa amezuhirisha hisia zake kwamba atamtuma Italia. Alikuwa anasema kwamba sura aliniambia kwamba nijifunze lugha ya Kiitalia, mimi naendelea kujifunza hadi leo, na hii ni amri kwa ajili yangu na nitaendelea nayo. Alikuwa anajitolea kwa jaziba sana, na urisi aliyopata kutoka baba yake akatoa hisa jaidad kutoka jaidadi ile. Mbashir Ayaz sahib ambaye ni principal wa jamia anasema kwamba Mir sahib alipitisha maisha matukufu sana. Alikuwa mtu mnyenyekevu mno na mwenye kutawakali juu ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa bahari wa elimu na maarifa. Alikuwa sheikh mkubwa sana. Yote ni sawa. alikuwa mfasiri, alikuwa muhadis vile vile. Huyu ni sheikh wa kwanza wa Jamaat Ahmadiyya ambaye pamoja na kutafsiri Qurani tukufu ameweza kutafsiri siha sita katika lugha ya Kiurdu. Maisha yake yalikuwa na kazi tu, kazi, kazi, kazi. Neno la ruhusa halikuwepo katika maisha yake kwenye lugha yake. Mir sahib alionyesha utii wa ukhalifa na alituonyesha namna ya kupenda ukhalifa na kutii ukhalifa kwa kupitia matendo yake, kwamba hii ni heshima ya ukhalifa. Safari moja alikuwa anaumwa, alikuwa anakwenda ofisini kwa wakati saa moja dakika 20 ilikuwa muda wa jamia, alikuwa anafika kwa wakati. Alianguka kwenye baiskeli, alikuwa anaumwa, nikamwambia kwamba wewe uhudhuri ofisini saa 4. Ye akaona kwamba ni amri, na kisha alikuwa anakuja ofisini saa 4 tu. Siku moja Mbashir sahib ameandika kwamba alikuja kabla ya saa 4 na alikuwa anatembea nje ya varanda. Mimi nikasubiri kwa muda, kisha nikaenda kumuuliza kwamba kwa nini unatembea nje huingi ndani. Akasema kwamba bado saa 4 haijafika, hii ni amri ya khalifa kwamba nifike saa 4 ofisini, hivi nitakuja saa 4 ofisini. Huu ulikuwa ni utii wake. Alikuwa mfano kwa wengine, kwa ajili ya maafisa na kwa ajili ya wale walio chini yake. Tanvir Nasir sahib ni mbashiri wa Qadian, anaandika kwamba kumbukumbu yake daima naikumbuka katika moyo wangu. Siku moja, nayo ni hii kwamba siku moja nilikuwa nimekaa katika msikiti wa Mubarak Qadian. Mir sahib alikuwa anatembea kwenye mstari wa kwanza wa msikiti. Mimi nilipenda sana namna ya kutembea kwake na kufanya maombi. Nilikuwa napata hadhi kutoka amali yake. Baada ya muda nikamuuliza kwamba wewe unatembea kwenye mstari wa kwanza wa misikiti, sababu yake ni ipi? Ye akasema kwamba mimi nilimuona Hazrat Musleh Mohd radhiyallahu anhu akitembea kwenye mahala, kwenye sehemu hiyo hiyo, na mimi pia natembea hapa nikifuata nyayo zake. Alikuwa anapenda sana Hazrat Musleh Mohd.
Feroz Alam sahib anaandika, nilipokuwa nasoma Jamia mwaka wa pili au mwaka wa tatu, alikuja kama principal. Ni bahati yetu njema, yeye alitulea kwa kupitia dhati yake na kwa kupitia matendo yake. Mimi kwa kadri nilivyoweza nilikuwa nafanya juhudi ya kuzisikiliza na kuzifuata kwenye maisha yangu. Alitufundisha somo la muwazana ya mazahab. Mara nyingi alikuwa akituandikisha hoja na kutufahamisha ambazo Masihi Maud ameeleza katika maandiko yake. Anasema safari moja alikuwa anatufundisha kuhusu miujiza ya Isa. Ghafla alisema kwamba je, leo pia miujiza inatokea? Kisha akatusimulia uzoefu wake mmoja, na akasema kwamba safari moja siku za jalsa, wakati wa kutoa huduma, kilichotokea ni kwamba chakula kilipungua, wageni wakaja kwa wingi, na chakula kile kile tukaanza kugawa. Mwenyezi Mungu akaendelea kutia baraka, wote wakala na chakula hakikupungua. Mjukuu wake Azizam Hashir Ahmad Imbashiri anaandika kwamba babu alikuwa anampenda Mungu, alikuwa amemwachia kila moja athari ya ajabu ya upendo wa Mungu. Alikuwa na swali sala ya tahajudi na swala zote. Sasa huyu amekuwa Mbashiri, anatakiwa kufuata nyayo za babu yake. Alikuwa anapenda sana Qurani tukufu. Anasema kwamba sijawahi kuona upendo kama huo. Alikuwa anasoma Qurani tukufu kwa muda mrefu baada ya alfajiri. Anasema nilikuwa mtoto, kwa muda nikapata nafasi ya kuishi nyumbani kwake. Baada ya kusali sala ya tahajudi, alikuwa ananiamsha kwa ajili ya sala ya alfajiri, na kisha alikuwa anasoma Qurani tukufu kwa muda mrefu. Alikuwa anasoma kwa upendo mkubwa. Anasema nilikuwa nimepata athari kubwa sana. Anasema nilipoingia Jamia Kandla, nilipokuwa naenda kwake, alikuwa ananiuliza kwamba je, wanawafundisheni tafsiri ya Qur'an tukufu na tafsiri tofauti au kwa pamoja. Nilisema kwamba hapana, wananifundisha tofauti. Alikuwa anafurahi kwamba ni vizuri, kwani watu wanajua maelezo lakini hawajui tafsiri yake. Alikuwa anampenda sana Masihi Maud. Mara nyingi alisema kwamba mimi nimesoma vitabu vya Masihi Maud mara nyingi, na kila mara ninaposoma nagundua mada mpya. Alikuwa ananiambia kwamba nisome Ruhani Khazain, hapo nitaelewa Qurani, hadithi na sira. Alikuwa ameniambia jambo hilo hilo. Alisema kwamba mimi nimesoma vitabu vya Masihi Maud mara tatu, na baadhi ya vitabu nimesoma hata zaidi ya mara tatu. Lakini alikuwa mnyenyekevu sana, hakupenda kudhihirisha elimu yake. Mjukuu wake anasema kwamba safari moja alikuwa anasikiliza hutuba katika nyumba yake na umeme ulikatika ghafla. Huzuri amesema kwamba katika mji wa Rabwa nchini Pakistan umeme mara nyingi unakatika. Umeme ulipokatika nilijaribu kuondoka. Ye akasema kwamba usiondoke, ukae, huenda umeme ukirejea na wewe utakosa maneno ya hutuba ya huzuri. Hivyo hakuna ruksa ya kuondoka, ukae na usubiri na ufanye maombi. Humo pia kuna baraka kubwa. Safari moja kulikuwa na mpango fulani na hutuba yangu ilitakiwa irushwe. Ye hakupata taarifa, hakuweza kusikiliza. Alipowasha MTA, muda ulikuwa umekwisha, muda wa hutuba ile. Akamwambia mtumishi fulani ambaye akajaribu kumwashia juu ya iPad, na ilikuwa inarushwa katika lugha nyingine. Akaenda kuisikiliza. Nilipokuja mimi nikamwashia katika lugha ya Kiurdu. Alifurahi sana na akanishukuru mno kwamba wewe umenisaidia na umefanya hisani kubwa juu yangu. Alikuwa anawashukuru watoto vile vile. Amir Safir Saheb Mhariri wa Review of Religion anasema kwamba niliona mfano wa ajabu wa utii wa ukhalifa katika zati yake. Anasema nilipokuja katika idara hii, Hazura amesema nilikuwa nimemwambia Amir Saheb kwamba wewe uwaambie maulama kwamba waandike makala kwa ajili ya review, na nilikuwa nimemwambia baadhi ya majina ya maulama, na mmoja alikuwa Mir Mahmud Ahmad Saheb vile vile. Anasema kwamba wakati ule nilipofanya tahkik, ye alikuwa nchini Pakistan. Muda wenye ulikuwa ni saa 4:05 usiku. Jamaza ke wakasema kwamba hapana. Anasema nikampigia simu, mke wake akapokea simu. Nikamwambia kwamba nataka kuongea na Mir Saheb. Alisema kwamba ye amelala. Wakati ule Mir Saheb akaamka, alikuwa amesikia sauti ya kengele au alisikia maongezi. Ye akaongea nami. Nikamwambia kwamba huzur ameniambia kwamba wewe uendike makala kwa ajili ya review juu ya mada fulani. Anasema alisema kwamba wakati huu sielewi, asubuhi nitakwambia. Siku ijayo Mir Saheb akaandika makala yenye kurasa 15 na akanitumia mimi, ambayo nikamtumia Amir Safir. Kwa makala hii imetoka kutoka kwake. Na Mir Saheb alikuwa ameandika kwamba usiku kijana moja alinipigia simu na alikuwa ameniambia kwamba hii ni amri ya Khalifatul Masih kwamba wewe uandike makala, na mimi nimeandika makala na hiyo natuma kurasa 15 na nitaendelea kutuma siku za usoni vile vile. Alikuwa anaonyesha utii kiasi hicho. Utii wa wakati, nimekushaeleza tayari kwamba hakuhudhuria ofisini. Alisema kwamba amri ya Khalifatul Masih ni kwamba ni hudhurie saa 4, hivyo nitahudhuria saa 4. Kisha kipindi chao kuhusu sanda ya Yesu na maonesho yalikuwa yanaandaliwa wakati wa jalsa. Kila mwaka alikuwa anashiriki, na kwa mujibu wa mafundisho ya Masihi Maud alikuwa anaeleza tukio zima. Na Amir Safir ameandika kwamba Mir Saheb alikuwa anasema wabashiri wanaposoma kitu fulani wakiacha msingi kitu halisi, yani vipengele vya kijamaati, wanatanguliza kumbukumbu za kidunia, lakini njia yake ilikuwa ndio hii kwamba kwanza alikuwa anaelewa maandiko ya Masihi na mtazamo wake kwa ukamilifu wote, na kisha alikuwa anaangalia mambo mengine ya kidunia au kumbukumbu zingine za kidunia. Anasema kwamba Mir Sahib kwa imani sana alikuwa anaongea na wamahiri wakubwa wakubwa wa sanda ya Yesu, na alikuwa anaweka mbele yao itikadi ya Masihi Maud, itikadi yake kuhusu Isa bin Maryam, namna alivyosalimika kutoka msalaba. Anasema kwamba timu ya River Religion tangu muda mrefu ilikuwa inaendelea kufanya kazi juu ya vipengele vyake mbalimbali, na juhudi ya timu ilikuwa ndiyo hii kwamba kwa kuweka mbele ya dunia mambo ya kisayansi na nadharia mbalimbali waweze kuimarisha mtazamo wa jamaat. Lakini sira ya Mir Sahib ilikuwa tofauti kabisa. Alikuwa anasema kwamba Masihi Maud ametoa usisitizo juu ya marhamu Isa, yani dawa ilitengenezwa kwa ajili ya majeraha ya Isa bin Maryam, hivyo tu ifanye kuwa msingi na vitu vingine tu viangalie baadaye. Yeye aliendelea kuweka mbele ya watu mtazamo huo huo kwamba marhamu Isa ni ufunguo wa kuelewa tukio la msalaba. Kwa kupitia juhudi ya timu ya Review of Religion, japo jumuiya iliweza kujenga uhusiano mkubwa na wa mahiri, lakini haikuweza kuwashinda kielimu. Lakini kwa kupitia juhudi ya Mir Sahib, athari hiyo ikapatikana kwamba mpiga picha mashuhuri Barry Sherrod alikiri mwenyewe kwamba kama muthibitishe mtazamo wenu kwa kupitia marhamu Isa, nitalazimika kukubali kwamba Isa bin Maryam alikuwa amesalimika kutoka msalaba. Kuna matukio yake mengi yaliyotumwa na watu mbalimbali wa bashiri watoto wa Kufin ambao ni vigumu kueleza. Kuna kitu kimoja ambacho kila mbashiri ameandika, yani kila mmoja ameandika, alikuwa anasema kwamba shikeni neno moja kabar na mulifuate. Na maana yake alikuwa anatu ambia kwamba Qaf maana yake ni Quran, Be Bukhari kitabu cha hadithi, na Re maana yake ni ruhani khazain. Na alikuwa anasema kwamba kama nini muwe mahiri wa herufi hizi tatu na vitu hivi, na mufanye juhudi ya kujifunza elimu kutoka vitu hivi vitatu, basi mtaweza kufanikiwa kwenye shabaha yenu na malengo yenu. Khalifa mtukufu anasema kwamba hata neno la kabar lenyewe mtu akili kumbuka, basi anamkumbuka Mwenyezi Mungu, na akimkumbuka Mwenyezi Mungu, basi mtu anafanya juhudi ya kushika ucha Mungu. Kwa vyote vile, alikuwa msaidizi azim wa ukhalifa, alikuwa mwenye kujitolea na mwenye kufuata kila herufi ya ukhalifa, alikuwa mnyofu, alikuwa msaidizi ambao wanapatikana nadra sana. Alikuwa alim mwenye matendo. Mimi kwa uchache sioni mfano wake katika jamaati. Mwenyezi Mungu afanye, hakuna mapungufu katika hazina ya Allah. Mungu afanye kwamba mifano kama yeye ipatikane, na Mwenyezi Mungu aendelee kuujalia ukhalifa wa Ahmadiyya watumishi wacha Mungu kama yeye, na pia awafanye watoto wake wawe warisi wa maombi ya baba yake na waweze kufuata na nasaha zake, na Mwenyezi Mungu awajalie kufuata nasaha zake. Marehemu, kama nisemavyo, marehemu wa pili ni Muahmadia mmoja ambaye siku za nyuma alifariki dunia akiwa jela. Dr. Tahir Mahmud sahib Karachi, mwana wa Ghulam Rasul sahib, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa ni miaka 70. Sawa na maelezo marehemu Tahir Mahmud sahib صدر حلقہ ملیر کالونی کراچی نہ وانا جماعت ونگین اجاز حسین صاحب نہ ایاز حسین صاحب ملیر کالونی کراچی والی کو واقعی سوالی پولیسی kwa sababu ya kuswali kwao ilifungua kesi dhidi yao na wakawakamata. Walifanya juhudi ya kukata rufaa kabla ya kukamatwa kwao, lakini ikasitishwa na wao wakakamatwa na polisi. Walikuwa katika mahakamani, waandamanaji na mawakili wapinzani wakawashambulia, wakawatesa, wakawapatia vitishio hadi mtu mmoja wa polisi aliwaambia waandamanaji kwamba muwapige risasi. Na hata kwenye kituo cha polisi pia wakateswa, wakawalazimisha kutamka maneno machafu zidi ya Masihi Maud na makhalifa, lakini watu hawa wakaendelea kusimama kidete na wakaonyesha uimara wa kidini. Kisha wakapelekwa jela. Katika jela akaishi miezi miwili, na siku chache kabla ya kifo akapata maradhi ya figo. Kisha akapelekwa hospitalini, lakini baada ya siku chache akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati wa kifo chake hata hospitalini alikuwa amefungwa pingu kwenye mikono yake. Na kifo chake inawezekana kwamba imetokea kwa sababu ya mateso, atakuwa amepigwa, inawezekana kuwa iwe sababu yake hivyo. Ye alivumilia mateso ya kutiwa ndani, alipigwa, akapigwa mbele ya mahakama, na hizi ni shuhuda ambazo zinamfanya kupata daraja ya shahid. Hivyo atahesabiwa katika orodha ya mashahidi. Alikuwa katika nizamu ya wasia, yani alikuwa musi. Alipata bahati ya kutumikia jamaa kama katibu wa Dawat Elallah na katika tanzim mbalimbali. Kwa kupitia babu yake Hakim Ahmadin Sahib, jumuiya ilipatikana katika familia yake, ambaye kwa kupitia hat Maulvi Imam Din Sahib Sahabat Masih Maud mwaka 1920 alikuwa amejiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya katika zama ya ukhalifa wa pili. Kisha baba yake pia alikubali Ahmadiyya, akajiunga na Ahmadiyya. Marehemu alikuwa anawasaidia watu maskini kwa namna mbalimbali. Aliwawezesha watu wengi kuwaoza mabinti zao. Alikuwa anawasaidia watu wenzake katika jela vile vile. Alipokuwa jela akiulizwa kama una shida katika jela, alikuwa anasema kwamba hapana, nimekuja kwa ajili ya dini, nimepata nafasi ya kufanya mahubiri. Hata katika jela aliendelea kufanya mahubiri bila hofu yoyote. Tahir Mahmud Sahib Zidiya ke 1988 pia kesi moja ilikuwa imefunguliwa katika police station Malir Colony Karachi. Na kesi yenyewe ilikuwa ni kwamba mdai alisema kwamba yeye amemhubiri mdogo wake, hata wakati yule alikuwa ametiwa ndani. Hivyo alikuwa amepata nafasi hii mara mbili. Akaendelea kukabiliana na upinzani, akashambuliwa mara tatu, lakini alikuwa amemwachia Mungu swala lake. Alikuwa ameona katika ndoto kwamba mtu mmoja amekamatwa na Mwenyezi Mungu, kisha mtu huyo, yani adui, akauawa katika ugomvi wake fulani, na wengine wawili wakaja kwenye nyumba ya marehemu na wakaomba msamaha kutoka kwake, na yeye akawasamehe, hakufungua kesi dhidi yao. Mke wake anaeleza kwamba alikuwa mume mwenye mifano, alikuwa amejitolea maisha kwa ajili ya jamaat. Akirejea usiku, mimi sikulalamika kwake, kwani nilikuwa na imani na itminan kwamba mume wangu, kwa sababu ya matendo yake, Mwenyezi Mungu anaendelea kutusaidia kutoka ghaibu. Katika watoto wake mmoja ni mbashiri wa jamaat. Ameandika ni mtoto wake kwamba mwaka 1980 alipata bahati ya kutiwa ndani katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wakati ule polisi wakampiga sana. Baadaye mtu fulani alipokuwa anamwambia kwamba uchukue tahadhari, alikuwa anasema kwa hisia kwamba sasa nimepigwa na polisi tayari, hivyo sina hofu yoyote. Sasa mimi nafanya mahubiri bila hofu yoyote. Katika familia ameacha mke Bi Mubashira sahiba na binti mmoja na vijana watatu. Mwana wake Mundi Mahmud sahib ni mbashiri wa jamaat nchini Pakistan. Mwenyezi Mungu amghufirie marehemu, ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake waweze kushika nyayo zake. Baada ya swala nitasalisha jinaza yao.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر